Labrīt, godātie kolēģi! Sāksim Saeimas 14. novembra sēdi. Aicinu visus ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Godātie kolēģi! Esam saņēmuši virkni priekšlikumus izmaiņām apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Līdz ar to vispirms lemsim par tiem. Un attiecīgi budžeta un finanšu nodokļu komisija ir iesniegusi un lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. Un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija savukārt ir iesniegusi un lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Latgales rajona tiesas tiesneses Jūlijas Kamiševas atbrīvošanu no tiesneša amata. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija ir iesniegusi un izmaiņas sēdes darba kārtībā un lūdz tajā iekļaut lēmumu projektu par administratīvās apgabala tiesas tiesneša Māra Birzgaļa atbrīvošanu no tiesneša amata. Deputāti piekrīt. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Agneses Atgeres apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Guntras Kulpes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Deputāti piekrīt, darba kārtība grozīta. Tāpat arī juridiskā komisija lūdz izdarīt sēdes darba kārtībā grozījumus un iekļaut lēmumu projektu par Lāsmas Lipinskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Deputāti piekrīt. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Madaras Štrohas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Arī šim priekšlikumam deputāti piekrīt, darba kārtība grozīta. Savukārt ārlietu komisija lūdz izdarīt grozījumu sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projekta par Latvijas Republikas un Andoras Firstises konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu un izskatīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Deputāti piekrīt, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut likuma projektu grozījums publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā un lūdz to izskatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu pie sadaļas likuma projekta. Deputāti piekrīt, darba kārtība grozīta. Deputāti Artūrs Butāns, Raivis Dzintars, Ināra Mūrniece, Jānis Dombrava un Jurģis Klotiņš ir iesnieguši grozījums darba kārtībā un lūdz tajā iekļaut likuma projektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Un lem par to nodošanu komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns. Butāna kungs? Nav. Tad Dombrovs kungs vēlas runāt pariem. Lūdzu vārds deputātam Jānim Dombravam. Labrīt.
Jā, runāšu par Butāna kunga vietā. Tātad šī iniciatīva jau daudz gadus ir izskanējusi no dažādiem cilvēkiem, tostarp no vīrkopu vilki, ka būtu pareizi Lāčpošu dienu padarīt par atzīmējamo dienu, par brīvdienu, un nav nekāda argumenti šobrīd, kāpēc to nedarīt. Ja runa par alternatīvajām brīvdienām, tad tādas noteikti ir atrodamas. Savulaik Nacionāla apvienība ir pat piedāvājusi aizstāt vienu brīvdienu ar tieši ar šo 11. novembru, vai 11. novembris kļūtu par oficiālu brīvdienu. Un ik viens Latvijā varētu atzīmēt šos svētkus pilnvērtīgi kopā ar ģimenēm. Aicinu atbalstīt, mēs dzirdam, ka atbalsts ir sniedzis arī valsts prezidents šādai iniciatīvai. Savulaik Saime ir šo jautājumu arī virzījusi izskatīšanai komisijās, bet galvēmums līdz šim nav bijis pieņemts. Šoreiz to visu ir iespēja mainīt un grozīt un tomēr virzīties priekš ar lēmumu pieņemšanu. Tāpēc aicinu atbalstīt šo likuma projektu un nodot komisijām tālākai izskatīšanai.
Paldies, neviens nav pieteicies runāt pret. Vai deputāti piekrīt darba kārtības izmaiņām? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Edmunds Ziltiņš, Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Kristaps Kristupāns un Ilze Stobova lūdz izdarīt grozījumu Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodošanu komisijām. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtībā iekļaut. To sākam izskatīt apstiprinoto darba kārtību, un kā pirmā sadaļa ir prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Un prezidijs ierosina tad ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvokļu īpašumu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvojumā māju pārvaldīšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Deputāti piekrīt. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt, likumprojekts komisijai nodots. Tāpat arī Saeimas prezidijs ierosina deputātu Lindas Liepiņas, Aināru Šlesera, Ramānus Petrāvičs, Ilzes Stobovs un Edmunda Ziltiņa iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Gatis Liepiņš.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es vēlos runāt par šī likuma būtību un iesniedzēju izvirzīto argumentāciju un arī viņu politisko motivāciju to darīt. Tātad vispirms par pašu likuma būtību, kā izriet no likuma nosaukuma par kultūras pieminekļu aizsardzību. Likums ir par kultūras pieminekļiem. Ne visi obeliski un statujas, ko mēs visapkārt pilsētvidē redzam, ir pieminekļi. Par kultūras pieminekļu objekts var kļūt tikai tad, ja to nosaka ar kultūras ministra rīkojumu vai citas atbilstošas institūcijas lēmumu. Tātad šis likums ir par kultūras pieminekļiem, nevis par pilnīgi visām statujām, arī tām, kas izskanēja iepriekšējā sēdē. Un tālāk par iesniedzēju izvirzīto argumentāciju. Tas, ko dzirdēja iepriekšējā sēdē un kopumā visu laiku, izskan greizi argumenti. Neviens nekad nav piedāvājis nojaukt ēkas vai kultūras pieminekļus, kas būvēti Krievijas impērijas, padomju vai jebkurā citā laikā. Neviens. Toties no dažādiem cilvēkiem un politiskiem spēkiem, kuri uzdodas par kultūras sargiem, nepārtraukti dzirdam neiedomājami absurdus argumentus. Pagājušā Saeimas sēdē Latvija pirmajā vietā deputāte Linda Liepiņa iesniedzēju vārdā, šī likuma citēju, teica šādi. Argumenti ir spēcīgi un pilnībā atbilst arī Triumfa arkas demontāžai dziesmu svētku parkā, jo arī tā ir imperiālisma simbols. Ar šādiem argumentiem varētu tieslietu ministrijai pieprasīt, lai tiek nomainīts apgabaltiesas jumts, jo tas ir veidots pēc Krievijas imperatora kroņa parauga un tāds jumts blakus ministru kabinetam ir spļāviens mūsu ministriem. Un tas vēl nav viss, Lindas Liepiņas kundze arī turpina citātu. Pareizstīgo katedrāli varētu pārbūvēt atpakaļ par planetāriju, Un tādā veidā, es domāju, mēs ierieptu gan Putinam, gan iespļautu dvēselē Krieviem. Citāta beigas. Neviens valstiski un proeiropiski domājošs cilvēks vai sabiedriska organizācija nekad neko tādu neiedomājumu nav piedāvājis. Nojaukt kādas ēkas, lai kad tās nebūtu būvētas. Tostarp arī šo ēku, kurā tagad atrodamies, kas ir Krievijas impērijas laikā būvēts kultūras piemineklis. Bet, protams, kad ir vēlme diskreditēt procesu un novest to līdz absurdam, parādās šādi argumenti. To dara politiskie spēki, kas uzdodas par latviešu kultūras draugiem, kuriem kultūra interesē tikai tad, kad tā skar padomju mantojumu vai Krieviju. Un tagad par iesniedzēju motivāciju. Es, protams, subjektīvi varu spriest par motivāciju, kādai šādi likuma grozījumi iesniegti tieši tagad. Partijas Latvijas pirmajā vietā mērķis ir uzvarēt Rīgas domas vēlēšanās. Tieši tā. Un iegūt varu par katru cenu, vai ne? Jā, jā. Un saprotams, ka to ir iespējams izdarīt tikai piesaistot prokremliski noskaņotus vēlētājus, vai arī tādus, kuri izjūt nostaļģiju pēc visa padomiskā. Citādi tas nav iespējams, matemātiski. Un ievirzot atkal šo jautājumu par pieminekļiem nacionālā līmenī, Latvija pirmajā vietā gūst iespēju par šiem jautājumiem skaļi un nebeidzami diskutēt trijos lasījumos, tādējādi maldinot un mobilizējot savus potenciālos vēlētājus. Grozījumi, šie te grozījumi, manuprāt, ir neveikls mēģinājums vērsties pret visām pašvaldībām, kuras ir rīkojušās un rīkosies valstiski. Un īpaši tas ir saistīts ar Rīgu, kur valstiski domājošu spēku, tas ir saistīts ar Rīgu, kur valstiski domājošu spēku koalīciju vada Vilnis Ķirsis, kurš un kura koalīcija ir rīkojusies izlēmīgi un demontējuši imperiālismu paliekas mūsu galvaspilsētā. Kolēģi, es aicinu neatbalstīt šī likuma turpmāk izskatīšanu Saeimā.
Par pieteikusies runāt Saeimas deputāte Linda Liepiņa.
Ļoti cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, kolēģi deputāti. Nu, ja jau citējam, kā saka Liepiņa kungs, tad citējam. Un attiecībā uz to, ko jūs tikko teicāt, es reflektēšu vārdiem, ko teica Aleksandrs Kirsteins. Būsim iejūtīgi pret šo nelaimīgo un nedaudz dzīves apdalīto vientiesi. Jā. Ar piebildi, un tā būs mana piebilde, ka nevajag tēlot svēto nevainību Liepiņkungs un arī dārgā vienotība. Jā. Jo ja kādam šī situācija ir izdevīga, par ko jūs te uzmālējāt, kas ir kultūras pieminekļi, kas nav, jā. Es ceru, ka jūs kaut ko zinat par kultūru. Lūk, ja kādam ir šī situācija izdevīga, tad tā tieši jums ir izdevīga. Un ja jūs neziniet, es jums pastāstīšu, nezinīšu, kungs. Tātad maksimāli politisko labumu šobrīd no šīs situācijas iegūsta tieši jūs. Un jūs veidojat haosu ap šiem visiem pieminekļiem. Jūs vienotība ar savām rokām. Un es runāju par publiskās atmiņas centru. Un publiskās atmiņas centrs, iegūglējiet Liepiņkungs, pāris gadus to vien dara, kāds ap augšā visādas vēstules, ne tikai Rīgas pašvaldībai, bet arī visām citām. Un kas mums strādā publiskajā atmiņas centrā? Vai tikai nav tas pats kadrs, kas vairākas reizes ir no vienotības kandidējas vēlēšanās? Liepiņkungs, vai tad tā nav? Didžs Šēnvergs, vai tad nav šīs te biedrības padomas?
Liepiņas kundze, vai var jūs lūgt runāt ir. Par likumprojektu iesniegto?
Tas ir par likumprojektu atsaucoties uz to, ko iepriekšējais vienotības vientiesis te minēja. Tātad, jau pagājušajā sēdē runāju
par ar cieņu pret kolēģiem.
Es teicu, ka kultūras mantojums ir atstāts pašvaldības ziņā, un uz to atsaucas kultūras ministrija, ka redziet, viņiem rokas ir pa īsi, jo viss ir atstāts pašvaldības ziņā. Un mēs runājam par to, ka vajadzētu tomēr Liepiņa kungs saprotiet atšķirību, par ko mēs varam, ka valstī vajadzētu uzņemties atbildību par to, lai tādi politiķi kā jūs savā prāta aptumsumā politiskajā iespējams nejauktu nost visu pēc kārtas. Lūk, un frakcija pirmajā, Latvija pirmajā vietā aicina atgriezties pie likuma par kultūras pieminekļu aizsardzības sākotnējās idejas, jo šis likums, kas tika pieņemts pirms 32 gadiem, tajā likumā bija noteikts, ka Latvijas Republikas kultūras ministrija ir tā, kura primāri nodrošina valsts pārvaldi kultūras pieminekļu aizsardzībā un izmantošanā. Lūk tā, aicinu atbalstīt. Paldies!
Kolēģi, es aicinu pat karstās debatēs atcerēties par Saeimas prestižu un ar cieņu izturēties pret kolēģiem un nelietot aizskarošas izteicienas. Viens ir runājis par, viens ir runājis pret. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Lindas Liepiņa, Sainārs Leser, Ramons Petrāvičs, Ilzis Stobovs un Edmunds Zivtiņa iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 18, pret 47, atturas 14. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Alekseja Ravsļikova, Svetlana Šķulkovas, Viktora Pučka, Silja Ivanova, Dmitrija Kovaļenko, Igora Judina, Amila Saļīmova, Nataļas Marčenko-Jotko, Jefēmija Klemenceva un Jekaterins Drelingas iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot Saeimas juridiskajai komisijai. Par ir pieteicies runāt deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Labrīt, augstu godot kolēģi, zemzemnieku ministrs ir nesen raidījumu pateicis, ka viņš tiešām konstatē, ka starp tirgotājiem, kas tirgo ar pārtikas precēm, ir vienošanas. Viņš to redz, viņš to saprot un viņš izlēmīgi grib rīkoties, lai kaut ko tādā momenta izdarītu. Mēs nācām tālkā, zaļzemnieki, jums. Mēs izrunājāmies ar ģenerālu prokuroru, paņēmām to likumu, ko pagājušajā reizi noraidījām, izrunājām visus punktus, viņš parādīja, kur bija kaut kādi vai momenti, kur tiešām šo likumu varēja izmantot pret godīgiem cilvēkiem. Bet viņš to papildināja, mēs arī kopā ar viņu piestrādājam, un šodien mēs redzam, ir gatavs produkts, kā pareizi nolikt pie vietas lieltirgotājus. Juģinakungs, kas ir smieklīgs jums vienotība? Kas jums ir smieklīgi? Šodien Rīmi un Maksima ir 1 miljārds apgrozījums katram. Katram. 2023. Gada viņi pacēla kopīgi cenas uz 10%. Tas ir vienošanas. Vienīgais veikals Maksima un Rīmi. Vienādi momenti. 10% un 10%. Juģinakungs, jūs uzskatāt, ka tas ir normāli? Jūs uzskatāt, ka tas ir pareizi? Cilvēkiem nav iespējas izvēlēties citu veikalu, kur aiziet. Bet šitie divi giganti vienkārši savā starpā vienojas par lielām cenām. Mēs braucam uz laukiem un redzam, ka uz tiem pašiem produktas precēm, uz pozīcijiem, tas cenas ir daudz mazākas. Tāpēc, ka Juģinakungs jūs sakotnēji piedāvājat kārtējo iespēju, lai sodītu godīgus uzņēmējus. Bet tos treknus runčus, kas apzog Latviju, jūs piedāvājat atstāt aiz borta. Tāpēc šodien ir pilnīgi cita lieta, augsti godāt kolēģi. Ministrs no zaļzemniekiem pateica, ka vienošanas tur ir. Tas ir jūsu ministra teiktais. Mēs visu to raidījumu redzējam. Viņš pateica, ka viņš obligāti nāks pie koalīcijas ar piedāvājumu, ko tur var izdarīt. Tāpēc mūsu skatījumā šodien godātie zaļzemnieki nāks uzreiz pēc manīm, lai būtu arī piedāvājums, ko mēs tiešām tur izdarīsim. Jo pilnīgi, skaidrs taču, ka tur ir vienošanas. Skaidrs, ka ir vienošanas arī starp lieliem benzintankiem. Skaidrs, degvielas uzpildes stācijas vienojās par cipariem. Viņi dažās dienas spēja piedāvāt pircējiem atlaides pat līdz 20 eiro centiem no litra. Kā tas ir iespējams? Ja viņi mums stāsta, ka viņi dzīvo, konkrēti tur ar vienu centu peļu labākajā gadījumā, sestdien droši brauciet 15 eiro centa atlaidi. Kā tas ir iespējams? Ja tur peļņas nav, ja tur nekādas vienošanas nav, ja tur viss ir tā, ka viņi tur dzīvo, atvainojiet, piedodiet, knapi izdzīvo tikai, lai tautai palīdzētu. Skaidra lieta, degvielas uzpildes stācijas vienojās, lielveikali vienojās, un tas ir tikai dēļ tā, kā jums augsti godātā vienotiem jūs, Judzina kungs, nav spēka vienkārši pielikt tam visām punktu, kaut jūs šodien vādāt šo valsti, un jūs nespējat to izdarīt. Un šodien jūs arī mēģināsiet jūs visus piesēkt. Un vēlreiz, Judzina kungs, visi tie piedāvājumi, ko iesniedzat jūs, viņi ir tendēti uz to, lai vajāt un sodīt parastus uzņēmējus, lai iztīrīt tirgu un atbrīvot šādiem gigantiem kā Rīmi, veikali, kā Statoils, esošais Circle Q, visi viņi uzdotu. Judzina kungs, tas ir fakts. Tāpēc ģenerālprokurors ir pārstrādājis, mēs paskatījāmies, ko viņš ir piedāvājis un piedāvājam savādāku formu. Mans aicinājums, kolēģi, parādiet šodien sabiedrību, ka jūs esat gatavi nākt pretim un jūs esat gatavi ar viņiem cīnīties. Ar zaļzemniekiem šodien tas ir uzdevums pēc jūsu ministra teikta, tas ir pienākums mums šodien rīkoties un balsot par. Manā skatījumā savādāk balsojumu šeit nevarētu būt. Paldies.
Pret ir pieteicies runāt Saeimas deputāts Gunārs Kūtris. Lūdzu.
Sēdes vadītāji. Labdien, cienīvie kolēģi. Mani patīkam, ka mūsu kolēģi no stabilitātei cīnās par Latvijas tiesību sistēmu, par tādu stingru sodīšanu, jebkuru kreiso soli. Es saprotu, ka tas mērķis ir panākt Latvijā katru otrā iedzīvotāja kriminālu sodīšanu. Tāpēc, ka katrs varētu būt šī likuma upuris. Bet atgriezīsimies, varbūt pavisam atsvaidzināsim atmiņu, ka nesen mēs tepat Saeimā lēmām un līdz tieši tādu pašu projektu noraidījām, ko ģenerālprokurors arī bija pilnveidojis un teicis, ko tas būs labais variants. Mazlietiņ atkāpšos varbūt uz subjektīvu argumentāciju un pēc tam pastāstīšu ar objektīvu argumentāciju, kāpēc manuprāt šis likuma projekts īsti nebūtu virzāms šobrīd. Pirmām kārtām tīri subjektīvais. Tā nav, ka šeit tik sodīti tikai lieliem. Izlasiet likuma tekstā, un krimināla atbildība ir paredzēta arī par to, ja uzņēmējs neiesniedz piedāvājumu konkursā. Proti, divi uzņēmēji aiziet kafejnīcā, viens saka, es pieteikšos tajā konkursā, otrs saka, nu tad es neiešu, tas ir stiprāks. Izlasiet pēdējo tekstu pirmās daļas dispozīcijā par neiesniegšanu. Tātad, neizanalizējot visu tekstu, mēs pēc būtības dodam ļoti vieglu formulējumu mūsu izmeklēšanas iestādēm, kurām samērā viegli ir uzsākt procesu par nevēlamu uzņēmēju, un tādā veidā, lai arī prokuratūra pēc tam varbūt arī necels apsūdzību, bet tādā veidā mēs daudz uzņēmējus paliekam zem sitienu, un tāpēc daudzi ārvalstu uzņēmēji nesaprot, kas te notiek. Kāpēc viņi saka, mēs sakam, ārzemēs arī soda šos uzņēmējus. Ne visās, ļoti retās valstīs, kurās ir krimināla atbildība par šo. Pārsvarā visas valstis tiek normāli galā ar administratīvu sodīšanu. Un arī Latvijā mums ir konkurences padoma, kas piemēro sodas. Paskatieties konkurences padomas mājaslapā, kādi sodi ir piemēroti nelieliem uzņēmumiem, kuri ir iespējams aizliegti vienojušies 30 tūkstoši, 40 tūkstoši eiro no uzņēmuma. Jo rēķina nevis no darījuma summas, bet no uzņēmuma apgrozījuma summas sodu piemēro līdz 10%. Tās ir būtiski lielas summas. Un ja kāds domā, varbūt vēl padomju mērauklās, ka šo summu, šo sodu uzņēmumu sarakst it kā no kaut kādas valsts kabatiņas, tad šo summu samaksā īpašnieks. No īpašnieka kabatas tas ir. Un viņš ir jau sodīts ar šo summu. Mēs sakam, vajadzētu sodīt arī pašu to fizisko personu, viņam juridisku atbildību. Un tad mēs varam nonākt pie šī jautājuma, ko, kāpēc es aicinātu, ir objektīvi. Tad, kad mēs noraidījām iepriekšējo reizi šos grozījumus krimināla likumā, viens no būtiskākajiem pārmetumiem bija neievērota procesuālā kārtība. Iesmērēja Saeimai, lai mēs virzam projektu, kas nav saskaņots ar sadarbības partneriem. LDDK, Tirdzniecības rūpniecības kamera, Komisijas sēdē teica, nu nav īsti saskaņots tas viedoklis. Atdodiet atpakaļ ministru kabinetā un apspriedīsim. Ekonomikas ministrija jau šobrīd ir sagatavojusi likuma projektu grozījumu konkurences likumā. Šis likuma projekts ir šobrīd saskaņošanā ministru kabinetā un, ja nemaldos, arī publiski relīze kaut kur jau noskanēja. Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi sadarbībā ar konkurences padomu un citiem iesaistītājiem normālu grozījumu, kā administratīvi sodot uzņēmumu, kas jau šobrīd ir iespējams, vienlaicīgi paredzēt arī tiesības konkurences padomē atņemt tiesības tam uzņēmējam, kas to ir darījis, uz laiku veikt šīs darbības, piedalīties šādos konkursos. Vai mums ir vajadzīga krimināla sodīšana par katru cenu, par katru sīkumu, dažreiz? Protams, ir arī lielās lietas. Vai arī mēs varam panākt to visu cauri normālu uzņēmēju darbību kontrolējošā iestādē nosodīt, lai nebūtu vēlme šo darīt? Tāpēc es ļoti aicinātu kolēģus, nu neatbalstām arī šoreiz līdzīgi kā pagājušais šo likuma projektu, drīz nāks uz Saeimu grozījumu konkurences likumā, un tad skatīsimies, vai tiešām tur ir nepietiekama atbildība. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Un balsosim par deputātu Elksēju Rosnikovu, Svetlanu Ščulkovu, Viktoru Pučkas, Iļu, Ivanovu, Dmitriju Kovaļenko, Igoru Judinu un citu iesniegto likuma projektu grozījumu krimināla likumā nodošanu juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 22 atturas 40 likumprojekts komisijai nav nodots. Un vārds deputātei Agnesē Krastai, frakcijas vienotība, ziņojuma par balsošanas motīviem nolasīšanai. Lūdzu.
Ļoti cienījumā saimes sēdes vadītāji, kolēģi, frakcija jaunā vienotība, piekrīt, ka ir nepieciešams izmaiņas tiesiskajā regulējumā, kas paredzētu atbildīgi fiziskai personai, ja ir konstatēta aizliegt vienošanās publiskā iepirkumā. Pat laban par aizliegt vienošanos publiskajā iepirkumā sodīt var juridisko personu, piemērojot tai naudas sodu. Turpretī fiziskai personai, kas karteļus ir organizējusi, nav paredzēta ne administratīvā atbildība, ne krimināls sods. Vēlamies atgādināt, ka pirms diviem mēnešiem Saeimas kārtējā sēdē tika noraidīti identiski priekšlikumi krimināla likumā, kurus atkārtot iesniedz jaunās vienotības frakcijas deputāts Andrejs Judins. Toreiz pret šiem grozījumiem nobalsoja vairākums Saeimas deputātu, tostarp arī frakcijas stabilitātē. Un identiski priekšlikumi šajā saimas sesijā vairs nebūtu virzām. Vienlaikus esam gandarīti, ka kolēģi viedokli mainījuši un tomēr gatavi diskutēt par šo jautājumu. Viens no galvenajiem oponentu un daļas nevalstisko organizāciju iebildumiem bija pārāk strauja priekšlikumu virzība, īpaši uzsverot, ka šādām regulējumu izmaiņām būtu jābūt iepriekš izdiskutētām ministru kabinetā. Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi grozījumus konkurences likumā, kas skar tirgus dalībnieku amatpersonu atbildību, un tie šobrīd ir saskaņošanas stadijā ministru kabinetā. Jaunās vienotības frakcija uzskata, ka ir pamats diskusijai arī par stingrāku regulējumu attiecībā uz fiziskās personas atbildību. Tādēļ tieslietu ministrijā tiek izvērtēta arī citu atbildības veidu ieviešana. Iepriekš minēto iemeslu dēļ jaunā vienotība neatbalstīja šī konkrētā likumprojekta tālāku virzību, nesaskatot iespēju rezultatīvai diskusijai saimā paralēli tam darbam, kas jau norit ministru kabinetā. Vienlaikus, ja šī jautājuma risinājums no atbildīgās ekonomikas ministrijas puses kavēsies pārāk ilgi, protams, esam gatavi ne tikai atbalstīt, bet arī paši iesniegt nepieciešamās regulējuma izmaiņas jau nākamajā saimas sesijā. Paldies!
Paldies! Un izskatīsim nākamo darba kārtības jautājumu, ko tātad Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir iesniegusi likumprojektu grozījums ārstniecības likumā un saimas prezidijas ierosina to nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Deputāti piekrīt, likumprojekts komisijai nodot. Tāpat arī saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums jūras, vides, aizsardzības un pārvaldības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Pret ir pieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns. Lūdzu.
Brīd, cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Tātad šie grozījumi saistīti galvenokārt ar Elvinda atkrastas vējparku projektu, kur šobrīd notiek tātad priekšizpēte un vēlos norādīt, ka šie grozījumi, kurus šobrīd iesniedz, atvieglo procedūru caur nacionālo interešu objektu, kādā veidā apiet sabiedrības līdzdalību un kā pātrināt šī te vēja parka izveidu. Mūsuprāt, tas nav demokrātisks veids, kā šobrīd tas ir virzīts. Šobrīd pēc tiesību aktu portāla atrodamās informācijas šiem grozījumiem nav arī bijusi pienācīga sabiedrības līdzdalība un apspriede. Un mūsuprāt, apiet līdzinējo ministra kabinetu noteikumu un likumu kārtību nav pamatot. Jo, ja ir kaut kādi iebildumi un tie ir iesniegti, tad tie būtu jāņem vērā, nevis jāgroza likums, lai no kaut kādiem strīdīgiem momentiem vienkārši atteiktos. Un šeit svarīgi saprast šī Elvinda atkrastsveja projekta kontekstā, ka mēs, protams, atbalstam visas centienas, kas ir vērsti uz Latvijas energo neatkarību, un vēja parki noteikti ir daļa no tā kopējā enerģetikas portfeļa. Vienlaikus mēs nevaram ignorēt faktu, ka jaudu pieteikumi krietni pārsniedz Latvijas valstī vajadzīgo, un mēs nedrīkstētu nonākt situācijā, kad mūsu nacionālās intereses tiek paliktas zemākas nekā atsevišķu ārvalstu investoru vēlme šo enerģiju iegūt sev vai nopelnīt. Un par to, ko es ar to domāju? Tātad, es uzskatu, ka primāri valstī būtu jārūpēs par nacionālajiem interesēm attīstot Latvijas Energo un Latvijas valsts meža kopuzņēmumu, ka šīs jaudas un peļņi paturētu Latvijā, nevis projektu, kurā ir ieinteresēti Vācu un citu valstu ārvalstu investori, un kuru tīklu jaudas tātad ir paredzēts savienot, tātad gan aizpumpējot enerģiju, gan arī gūt peļņu no šī. Un šajā kontekstā ir svarīgi salikt šo stāstu kopā arī ar budžetā iesniegto aizsardzības ministrijas prioritāti, tātad 48 miljonus tērēt radaru jaudas palielināšanai, jo radariem traucē šis te atkrasts vēja parks. Mēs redzam, ka Zviedrija atsakās šobrīd no šīs būvniecības, jo tas traucē valsts drošībai. Un tas, ko dara Latvija, tātad 48 miljonus, kurus varētu reāli stiprināt valsts drošību, šobrīd noņem nost valsts aizsardzībai un liek iekšā tātad faktiski izdevumos, kurus varēja piedzīt no ārvalstu investoru. Tātad to, ko varēja maksāt ārvalstu investors, to jūs gribat atņemt valsts aizsardzībai un likt uz iedzīvotājiem aciņu. Līdzīgi, kā jūs grozījāt arī augstspriegumu tīklu starp šos te savienojumu izbūvi, ko projekta sākumā bija paredzēts, ka investors apmaksās. Tagad jau ir tā, ka veidojas tāda OIK schēma, ka par to, lai investoram būtu šis te pievads, maksās Latvijas valsts nodokļu maksātāji. Tāda ir tā matemātika, kur jūs virzat. Manuprāt, tas nav veids, kā šādus projektus attīstīt. Nemaz nerunājot par ieviešanas un izpētes problemātiku, kas ir konkrētajā Dienvidkurzemes vietā un arī Life Reef dabas pētījumiem, kas tur šobrīd notiek. Tā ir vēl atsevišķa diskusija. Līdz ar to es uzskatu, ka nedrīkstam mēs pārdalīt aizsardzībai, noņemt finansējumu aizsardzībai, mēs nedrīkstam likt iedzīvotājiem maksāt to, ko būtu jāmaksā investoram, un mēs nedrīkstam atteikties no demokrātiskas labas pārvaldes principiem, kur šeit vienkārši ar brutālu likumu grozījumu cenšas apiet. Tāpēc respektēsim demokrātiskās vērtības, mūsu aizsardzību un noraidīsim šos grozījumus. Paldies!
Un, lai argumentētu par likumprojektu, vārds deputātam Harijam Rokpelnim.
Ļoti cienījumā sēdes vadītājs kundze. Kolēģi, liela daļa no tā, ko Nacionālās apvienības pārstāvs tikko pauda kā argumentus pret šiem likuma grozījumiem, es varētu attiecināt kā argumentus par šiem likuma grozījumiem. Bet iesākumā par to, ka dzīve ir diezgan sarežģīta. Kāds gan varētu būt sakars lētākai, stabilai un pieejamai elektrībai ar grozījumiem jūras aizsardzības likumā? Sakars ir sekojošs. Jau kopš 2020. gada Latvijas valsts ir plānojusi veidot atkrastes vēja parku, tātad vēja parku, kurā tiktu ražot enerģija, kur nodrošinātu lētāku un pieejamāku elektrību mūsu iedzīvotājiem, enerģija, kuras pārpalikums var tikt izmantots pēcāk jaunu atjaunojumu enerģiju, tā skaitā ūdeņraža tehnoloģiju attīstībā. Līdz ar to šis ir lielisks projekts, kurā mēs kā sabiedrība varam tikai un vienīgi iegūt. Kāpēc nepieciešam grozījumi šajā te konkrētajā likumā? Lai mēs varētu deleģēt Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai, veikt ietekmes uz vidi novērtējumu normālā raitā gaitā, lai visas bāžas bagātiem cilvēkiem, kas pāvilos tā ir sacēluši mājas un vasarnīcas, varētu tikt dzēstas, lai mēs varētu iesaistīt sabiedrību atbilstošajā kārtībā, bet lai process virzītos. Un es gribu pateikt īpaši paldies Indriksons kundzei, Butāna kungam, sapratu, kad jūs tur ekonomikas ministrijā darbojāties, jūs arī šo projektu virzījāt. Lūdzu, nelieciet sprunguļus ratos, ejam uz priekšu, lai Latvija kļūst energo neatkarīga. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par, viens pret, līdz ar to lūdzu zvanu. Un balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojektu grozījums jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā nodošana tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 24, atturas 6. Likumprojekts ir nodots komisijai. Saimes prezidijas ierosina deputātu Zandas Kalniņas, Lukaševicas, Daigas, Mieriņas, Antoņiņas, Ņināševas, Edvardas Miltēna un Jāņa Grasberga iesniegto likumprojektu grozījums diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā nodot Saimes ārlietu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un Saimes prezidijas ierosina deputātu Artūra Butāna, Raivi Dzintara, Ināras Mūrnieces, Jāņa Dombravs un Jurģa Klotiņa iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par svētku, atceres un atzīmējumām dienām, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Pāriet pieteicies runāt Saimes deputāts Artūrs Butāns. Lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz, kolēģi. Tātad šī iniciatīva nav pirmo gadu iesniegta. Nacionāla apvienība ir iepriekš ir aicinājusi Lāčplēšu dienai noteikt svētku dienas statusu un vēlos norādīt, ka ir pietiekami daudz valstis pasaulē, arī NATO dalību valstis, kur karavīru dienai, veterānu dienai, armijas dienai, neatkarības cīņu dienai, dažādi tās tiek sauktas, ir svētku un brīvdienas status. Un tas ir saistīts ar to, lai izceltu šos vēsturiskos un militāros sasniegumus vienlaikus, lai iesaistītu lielāku sabiedrības līdzdalību arī tajos publiskajos pasākumos, kuros tātad tostarp arī bērns un jaunieši, kuri atrastos, kurim tātad būtu iespēja vairāk piedalīties šajos pasākumos. Tātad mūsuprāt ir labi, ka šī diskusija arī publiskajā telpā gan no nevaldības organizācijām, no vīru kūpas vilki, kas rūpējas par karavīru godu, gan arī no valsts prezidenta puses ir šī diskusija sākusies. Un Nacionālās apvienības vārdā tāpēc atkārtoti rosinam, lai 11. novembri noteikti par svētku dienu. Pieļauju, ka komisijā pēc tam var būt diskusijas par to, vai kādu citu dienu varbūt uz tā rēķina var izņemt ārā no svētku dienas status. Atceraties, ka vēsturiski ir bieži diskusijas, piemēram, par 1. maiju, bet tās diskusijas, lai paliek komisijas līmenī detaļas, bet es ceru, ka mēs šajā telpā vismaz vairākums esam par to, ka izrādām godu saviem bruņotajiem spēkiem, saviem karavīriem, lai vismaz tā viena diena gadā būtu tā svētku diena, lai ne tikai mums ir piemiņas sēru un atceres dienas, bet šī tomēr ir arī latviešu uzvaras diena. Un mums ir jāprot arī šo uzvaras gēnu nest tālāk un dot tam svinības nozīmi. Tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Deputātiem iebildumu nav. Līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots. Paldies. Un deputātu Edmunda Ziltiņa, Ramons Petrāvičs, Lintas Liepiņas, Kristapāna un Ilzes Stobovs iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli Saimes prezidijas ierosina nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Arī ir pieteicies runāt Saimes deputāts Edmunds Ziltiņš.
cienījamie saimnes sēdes vadītāji, cienījamie deputātes, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Reizēm sanāk tā, ka ir ļoti interesanti, ja tu neatnāc te uz tribīnas parunāt, tad ļoti liela varbūtība ir, ka deputāti tur čalo īsti nezinu un beigās tiek nodots komisijai, bet tā es domāju, varbūt, kad nav jēgas nemaz tik kāpt virsū, varbūt pakluso, lai viņš aiziet komisijai, bet pēc tam es izdomāju, ka nu nē, tomēr savus viedoklis ir jāpasaka un galu galā nevis kaut kādīgi pa sētas durīm jāiebied viņš komisijā, bet, nu tā teikt, atklāti un skaidri no šīs te tribīnas. Proti, šis sagatavotais likumprojekts, es jums uzreiz varu pateikt, viņš nav ideāls. Viņš nav ideāls, tur daudz, kur var piestrādāt, un ir arī daudz jautājumu viņam. Pieņemsim, man pašam arī pēc tam radās jautājums par to, ja ir dalīts nekustamais īpašums. Pieņemsim, māja ir viens kadastra numurs, pārceļam zemi otrs, bet viņš viss ir viens īpašums. Nu, tātad šie jautājumi pastāv, ja? Bet, ziniet, šobrīd ir tāda situācija vispār pasaulē, ka visa pasaule mainās, un Eiropa mainīsies, un arī Latvijai ir jāmainās. Jo, kā mēs paskatāmies, tad kāda tad ir fiskālā ietekme šim te nekustamā īpašuma, nu, tātad maksai par nekustamo īpašumu, kāds ir fiskālā ietekme valstī? Tas ir apmēram 230-250 miljonu eiro. Nu, es teikšu tā, ja mēs skatāmies tādos ļoti lielos vilcienos mērogos, tad tā nav liela nauda. Tā nav liela nauda. Bet tas ir būtisks atbalsts šiem te mūsu cilvēkiem, kuriem ir šis te vienīgais īpašums, kuri viņi attīsta, kur viņi dzīvo, jau simtiem gadu viņas paaudzes tur dzīvo. Un tas, tā naudiņa, kas ir tie 230 miljoni skaidrs, ka viņi ir kaut kur jāatrod. Bet mēs piedāvājam tieši tāpēc šo te jautājumu šajā komisijā, lai izskatītu iespējas palīdzēt pašvaldībām caur šo te uzņēmumu ienākumu nodokli, pārdalot viņu, lai pašvaldības būtu daudz kārt ieinteresētāks piesaistīt šos te uzņēmējus. Vienmēr sakot, šis nav naudas jautājums, jo naudu mēs atradīsim. Šis ir attieksmes jautājums pret mūsu iedzīvotājiem, šis ir attieksmes jautājums pret mūsu pilsoņiem, un tieši tāpēc es gribētu lūgt jums, lai jūs nododat šo te likumprojektu komisijai, lai mēs varētu viņu tur kopā izdiskutēt, kopā atrast labāko risinājumu, kopā izdarīt kaut ko labu un tiešām vērtīgu. Jo ziniet, kā ir? Ir tādas divas lietas. Ir smagi lēmumi un viegla dzīve. Un otrādi, viegli lēmumi un smaga dzīve. Es piedāvāju izdarīt šo te sarežģīto, grūto lēmumu, lai pēc tam mūsu iedzīvotājiem būtu vieglāka dzīve. Paldies.
Paldies, deputāti, lūdzu balsot. Adēja lūdzu zvanu. Un balsosim par deputātu Edmunda Zivtiņas, Ramona Petrāvičas, Lindas Liepiņas, Kristapa Krištapāna un Ilzes Stobavas iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 9, atturas 36, likumprojekts komisijai nav nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa ir par atvaļinājumu piešķiršanu un par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Ligitai Ginterei. Saimes prezidijas informē, ka ir saņemts deputātes Ligitas Ginteres iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šī gada 14. novembrī. Prezidijas šo atvaļinājumu piešķīra un informē par to Saimu. Un Saimes prezidijas arī informē, ka ir saņemts deputāts Ilzes Indriksonas iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 14. novembrī. Prezidijas šo atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saimu. Un tagad uzsāksim darba kārtības sadaļas likumprojektu izskatīšana vērtēšanu. Un kā pirmais ir Tautsaimniecības agrārās un reģionālās politikas komisijas sagatavotā likumprojekta grozījums publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā izskatīšana otrajā lasīmā. Komisijas vārdā referente Linda Matisone. Un likumprojekts ir steidzams, līdz ar to izskatām to šobrīd. Tad otrajā un galīgajā lasījumā.
Labdien, godātā saimnes priekšsēdētājas, aizvietotāji vai izpildītāji un kolēģi. Mēs sacenītas komisijā strādājam ar grozījumiem publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā, otrajā lasījumā, galīgajā lasījumā. Izskatījām 22 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no ministra prezidenta Siliņas kundzes priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 4. Priekšlikumā.
Paldies, uzsākam debates un vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Labrīt, kolēģi! Varbūt īsumā par pašu likumprojektu, ja, jo starp lasījumiem tas ievērojami tika pilnveidots, uzlabots un runājot arī un domājot par šo likumprojektu, man nāk prātā mans skolotājs Zentens pamatskolā, Elmārs Šmelte, viņš bija, ja var teikt, tāds vecā kalums skolotājs ar stingru stāju principiem, un viņam bija raksturīgi diezgan tādi interesanti izteicieni, kurus atceros visu dzīvi. Un viņu vienmēr visi klausījās, jo viņam bija arī dažādi motivējoši palīgrīki, tāda nūjiņa vienmēr rokā, ar kur viņš staigāja un vajadzības gadījumā. Un arī šis būtu, es domāju, tas gadījums, ka viņš sistu pret galdu ar tādu lielu blīkšķi, visreiz pamostos muguras taisnas, un teiktu, ka šis likumprojekts šie grozījumi ir liela brēka par nieka kapeiku. Jo nekas jau nemainīsies. Ja? Tad, pieņemot šodien nobalsojot, izejot ārā, viss paliks pa vecam. Bija darba grupas, viss pēc tam vienu otru slavēja un teica, kāds darbs ieguldīts, kādu kompromisu panākt. Bet nekas nemainīsies. Un tāds viens no populārākajiem, pats populārākais valžu loceklis šeit Latvijā, Martins Gauss, visi zina, cik Martins Gauss pelna. Es domāju, viņš šobrīd pamostās kaut kur Vācijā tā iztaipās un zvana savai asistentei prasa, nu, ko tie deputāti tur Latvijā lemi, kas man mainīsies? Un asistenti viņam var teikt, nē, nesamazinās algu, nenogriezīs Martin, arī neiesaldēs. Pagājušajā gadā viņš nopelnīja 830 tūkstoši, pieņemot šos grozījumus, viņš varēs vēl par 2,6% savu atalgojumu palielināt. Tie ir vairāk kā 20 tūkstoši. Ja, tā kā liels darbs ieguldīts, bet tā rezultāta īsti nav. Tad, nu, talkā nāca premjera Siliņa ar virkni dažādiem priešlikumiem. Tad es teiktu, ka šie priešlikumi, arī šis, varbūt ir tā vienīgais virziens, kur dēļ šo projektu var atbalstīt, bet arī uzreiz nekāda tāda ātra lēmuma uzlabojuma nebūs. Tas būs varbūt pēc vairākiem gadiem, kad pārapstiprinās esošos valdes locekļus, tad šis priekšlikums piedāvā klasificēt, sadalīt trīs daļās visas kapitāla sabiedrības, vienas, kuras strādā uz komerciāliem principiem, citas sadaļa, kur kapitāla sabiedrības pilda kādu valstī svarīgu funkciju, deliģējumu, un trešā, kur pārtiek no valsts finansējuma. Ja, un tad arī tas piedāvājums, ko mēs dzirdējām, ir sagatavot atalgojumu trepi, ja, līdz nākamā gada maijam kritērijas, ja, kuras tad pēc tam tālāk ministra kabineta noteikumos pieņemot, ja, varētu likt lietā un īstenot. Bet tāda kaut kāda skaidra rezultāti, ja, vai uzlabojumi, nē, tāda nebūs. Un prezidenta kungs, kurš virzīšos grozījumus, un viņam bija šis priešlikums, un atceros arī, viņš kritiski izteicās par LSM jauno atlasīto valdu un par šo amatpersonu, par šo valdes locekļu atalgojumu, tad es uzdevu skaidru jautājumu gan valsts kancelēji iesaistītajiem vai šai atlasītajai valdē kaut kas mainīsies, vai viņiem saglabāsies šie 9000 atalgojums mēnesī valdes locekļiem un virs 10000 valdes priekšādātājiem, tad tā atbilde netiks saņemta, bet visticamāk ar 99% varbūtību tā alga paliks tāda, kā ir noteikta, un arī te nekas nebūs izdarīts. Ja, tā kā visi viens otram sit uz plecu un slavēja, kāds labs darbs ieguldīts, ja, bet, nu, diemžēl, tas vienīgais ieguvums ir ar skatu nākotnē, ja tie MK noteikumi tiks izstrādāt tādi, ka, lai būtu algu atšķirības turpmāk kaut kad nākotnē. Ja, bet šobrīd Martins Vācijā droši vien atkorķē kādu dzērienu, ja, un diezgan apmierināts par saimnes veikumu, jo viņam būs iespēja vēl 830 tūkstošiem klāt pielikt algas pieaugumu 2,6% vērtībā. Tā kā tas ir tas, lai jūs saprastu, par ko mēs šodien lemsim. Bija virkne dažādi priešlikumi, tai skaitā arī mani, pa kuriem es tālāk nākšu, un jūs vēl mēģināšu vest pie prāta un panākt vienošanos, lai uzlabotu šo projektu un lai tas būtu jēkpilns. Paldies!
Paldies, un vārds deputātei Skaidrītei Ambrumai.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, vispirms es gribu pateikt, uzteikt Vitenbergu kungu par ļoti lielu aktivitāti komisijas sēdēs un arī par sniegtajiem priekšlikumiem. Tātad vispirms par konkrēto priekšlikumu iniciatīvu, kas nāca no valsts prezidenta, un pēc tam mēs saņēmām vēl papildus priekšlikumus no ministru prezidents. Jā. Tātad laiks bija ļoti īsts, un pamata koncentrēšanās bija uz to, kādā veidā iesaldēt tās atlīdzības, kādas ir noteiktas. Nu, sākotnēji redakcija bija uz 31. augustu, bet tas ir diezgan absurdi, jo kamēr mēs skatījām likumprojektu un kamēr vispār sākām skatīt likumprojektu, iespējams, kādās jau bija noticis atalgojuma paaugstinājums, ne jau kādos kosmiskos apmēros, tā kā tiesiskā paļāvība nedrīkstē tikt šajā situācijā. Traumēt tā ir viena lieta, un otrkārt mēs arī saņēmām no ministru prezidents priekšlikumus, kas iezīmē būtisku tātad virzību, ka tomēr gan šīm te komerciālām publisku personu kapitāla sabiedrībām, nekomerciālām un atkarīgām kapitāla sabiedrībām ir kaut kādā jānonāk jaunā rāmī, kas šobrīd vēl ir valsts šo te publisko personu kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumu absolūti nebija noregulēts. Tas tika izdarīts. Bet tā ir tikai pirmā daļa tam visam notikumam, ko es gribu pateikt, jo tika sasniegt arī no deputātiem priekšlikumi, gan uz padomēm, kādam sastāvam jābūt padomēs, kā noteikti padoms locekļu nominācija, kā noteikti valdes locekļu, kā noteikti arī atlīdzība, jo viss tā informācija bija savākta no, arī no, attiecīgi no privātās sektora, arī no tiem, kas ar labu korporatīvo pārvaldību nodarbojas, un ir problēmas, ir ļoti daudz problēmas, kaut vai tas, ka nominācijas komisijās beigās to atkarīgo publisku personu pārstāvju gūst virsroku pār profesionāļiem bīdot kaut kādu konkrētu kandidātu, ko šeit būtu netik labs tālāk biznesa darbībai, gan arī ar to, kādā veidā tiek noteikta atlīdzība tam pašam gausam, kad tiek noteikta fiksēta atlīdzība. Latvijā mēs izrādās esam ļoti gatavi vienmēr dot milzīgas uzreiz fiksētās atlīdzības maksimums 10 koeficienti, 10 atkārtīgs maksimums palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo perioda vide atlīdzību un kaut kāda mainīgā daļa ir tikai divas vienības. Tur ir daudz problēmu, bet arī kā komisijas sēdē tika lūgts arī Vitenbergu kungs, nu, liekam atsevišķā paketē. Mums ir ļoti maz laika, mums ir šodien jau bija jāskata šeit saimnes sēdē, lai vienkārši personas, kuras skar šie likuma grozījumi, jau saņemt laicīgu informāciju. Mēnesis iepriekš pirms 1. janvāra tas ir jāsaņem. Nu, Vitenberga kungs negribēja savus atsaukt, es savus atsaucu, bet mēs noteikti turpināsim strādāt ar pārvaldības uzlabošanu vispār. Kas attiec uz minēto par Air Baltic, un tas pats attiec uz Rīgas siltumu. Jā, tās ir publiskas personas kontrolētas kapitāla sabiedrības, un tām visām tiek noteikts atlīdzība iesaldēšana. Atlīdzība iesaldēšana uz to brīdi, kad stājas tātad normas spēkā, respektīvi, ja šodien mēs lemjam par, rītdien prezidents to izskata izsludni, sestdien tātad stājas spēkā. Tātad atlīdzības tiek iesaldētas, jā, arī Martinam Gausam, arī Rīgas siltuma vadībai, padomē un valdē. Pieaugums ir iespējams 2,6% apmērā, ja 23. 24. Gadā nav bijis attiecīgi palielinājums, tas ir noteikts, bet vēlreiz gribu teikt, ka darbs turpinās, to šodien kas nav beidzies. Mēs visus atsauktos priekšlikumus skatīsim atsevišķi un ar to domu, ka tas būs publisko kapitāla sabiedrību pārvaldības uzlabošanas priekšlikumu kopums. Tā kā darbs vēl turpinās un jā, nu ļoti žēl, ka, teiksim, Vitenberga kungs neatsauca, mums nebūs iespēja skatīties kopējā paketē. Jā, mums tur bija ļoti labi priešlikumi, ko jau būtu zinām mērā, mēs arī ar Vitenberga kungu, viņam tādu priešlikumu man bija citādi mazliet, bet visi domāja vienā virzienā, ka pārvaldība ir jāuzlabo. Tā kā paldies par līdzdalību un gribu pateikt vēlreiz, ka darbs turpināsies, ar šo nekas nebeidzas. Paldies.
Paldies, debatas slēdz komisijas vārdā.
Tātad pirmais priekšlikums no ministru prezidents ir daļai atbalstīts iekļauts 4. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt?
Otrais priekšlikums no ministru prezidents Siliņas kundzes daļai atbalstīts, iekļauts komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums no atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums no ministru prezidentes daļai atbalstīts, iekļauts ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Deputātu sastais priekšlikums deputāta Butāna Vitenberga kunga priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Kā jau Abrams kundze minēja, starp lasījumiem deputāti bija sasnieguši priešlikums. Koalīcijas deputāti arī bija sasnieguši Ābrams kundze, Mieriņas kundze iesnieguši šos priešlikumus. Un jāsaka, ka labi priešlikumi, jēdzīgi diskutējam un arī, es domāju, šeit saimā atbalstām. Bet pēkšņi notika kaut kas, kā saka, neizskaidrojams, acīm redzot kādu sarunu. Kāds koalīcijas formātiņš aizkadrā, un deputāti pieņēma lēmumu šos priešlikumus atsaukt, ja, arī tos priešlikumus, es domāju, kurus varētu atbalstīt, un būtu labi, ja mēs šodien pa viņiem šeit būtu varējuši diskutēt, ja, bet es neesmu, kā saka, koalīcijā, ja, un man nav kaut kāds pienākums, ja vai spiediens nav bijis, es savus priešlikumus, kurus esmu iesniedzis kopā ar Butānu kungu, uzskatu, ka viņi ir atbalstām šeit šodien šajā diskusijā, un pirmais šis priešlikums ir par atkarīgiem un neatkarīgiem padomes un valdes pārstāvjiem. Ja? Un pats pa sevi atkarīgs padomes vai valdes loceklis, ja tad man rodas jautājums, prieš kā mums tāda ir vajadzīga? Ja? Un kas ir šie atkarīgie? Tie ir no alkohola atkarīgi, ja? Vai no azartspēlēm, no kāda oligarha. Ja? Pēc tam tālāk tur palasot, tā definīcija ir pietiekam plaša, bet tas pamat lieta, kādēļ mēs to iesniedzām, ir nepieļaut situāciju, kāda ir šobrīd. Un uzskatām, ka nav vajadzīgs, ka valsts ierēģini, dažādi ministrija pārstāvi izmanto šīs kapitāla sabiedrības kā iespēju, kur gūtu papildu ienākumus, ja, tad tā ir kaut kāda vēsturiska prakse bijusi, ja, kas vēl aizvien ir palikusi, un mēs aicinām šo praksi izbeigt, lai konkrētie ministri ierēģini strādā savā pamatdarbā, strādā ministrijās un tur pelna savu atalgojumu. Un te jāsaka, ka tie priekšlikumi, ja, kuri tad palika, ja, tad tas likumprojekts, viņš ir tik strauji mainījis savu gaitu no tās sākotnējās idejas, ir tāls ceļš iets, un jāsaka, paldies juridiskajiem birojiem par to darbu, ko viņi ir ieguldījuši šeit, un juridiskā biroja vadītāja izteicās, ka šo gala rezultāts, nu, viņš ir tāds, ka nebūtu kauns to nest uz saimas sēdi, kāds tas bija varbūt sākumā, bet es tiešām uzskatu, ka mēs vēl aizvien šeit saimā viņu varam salabot, lai viņš būtu jēdzīgs. Tā kā katrs no jums sev var uzdot jautājumu, vai mēs gribam, ka ministriju ierēģi ir kapitāla sabiedrību padomēs, valdēs, ja vai mēs to negribam. Tā tik vienkārši šis jautājums, un ja jūs uzskatat, ka tā praksa ir normāla un tāda ir jāturpina, tad varat noraidīt šo manu priešlikumu. Tie deputāti, kur uzskata, ka padomēs un valdēs vajadzētu strādāt profesionāliem cilvēkiem, nozars profesionāļiem, ja, tad tie atbalsta šo manu un Butānu priešlikumu, un to situāciju mēs varam mainīt ar vienu balsojumu. Paldies, kolēģi!
Ies, vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā saimas sēdes vadītāja, gudējumie kolēģi, Vitenberga kungs. Tā doma jums jau ir laba, bet problēma, kad patreiz ar visām tām padomēm sistēma vispār ir sačakarēta. Piemēram, jūs runājat par atkarīgiem, neatkarīgiem. Jautājums ir tāds. Real Baltiku, jūs vakar visi redzējāt Dombūra šovu, apkaunojums šai valstī. Profesionāli cilvēki, ja es nemaldos šajās iestādēs, kad 350 strādā, saņem milzīgas algas, ir iztērēti jau simtiem miljoni, un kur mēs esam nonākuši, tad profesionāli ir izgāzušies pilnībā. Politiķi pilnībā izgāzušies, jo viņi slēpjas aiz šiem profesionāļiem. Neviens lēmums nav pieņēmis. Ja mēs apskatāmies, ko ir teikuši iepriekšējie ministri un citi pārstāvi, viņi katrs slēpjas savā aiz kāda muguras, jo ir bezatbildība. Neviens mūsu valstī ne pa ko neatbild. Tātad vakar, par ko bija diskusija Domburšovā? Par Pāli. Pāli, Briškens uzbūvēja Pāli. Tagad Nepālī mēģina šo Pāli iekonservēt, jo naudas nav. Nu, varbūt mēs tad visi esam Pālī tādā, ka mēs varam... Tagad jautājums tā ir profesionāla vakar diskusija bija vai neprofesionāla? Nu, ja ministri atļaujās kaut ko tādu runāt publiski, nu, man ir vienkārši kauns, bet rakākais jau ir tas. Vakar skatoties raidījumu, mēs nevarējam saprast vispār, tad kas būs ar to Rail Baltiku? Tā pie kā iet un grib, kāds Briškens, tur vienotība, Kariņš, Siliņa, visi ir atbildīgi par to, nav bijusi uzraudzība, kā var tādu projektu neuzraudzīt. Apskatieties to pašu Air Baltiku. Padomas priekšsēdētājs ir profesionālis, kurš vienreiz mēnesi atnāk uz sēdu un saņem apmēram 4000 eiro. Jūs izdrukas esat redzējuši, viņas publiski pieejamas. Tā jautājums ir, kas ar tiem profesionāļiem ir? Es uzskatu. Patreiz vispār virkne padomes būtu jālikvidē. Valde ir profesionāla, Vitenburgungs, valde. Un likums skaidri pasaka, ja valdes loceklis rada zaudējums uzņēmumam, viņš atbild likuma priekšā. Bet ir jāsadala profesionālā pārvaldība no profesionālās uzraudzības. Pie mums šī sistēma parādīja, ka mums vispār nav uzraudzības. Mums ir bezatbildība, jo tur ir salikti profesionāļi, kuri ko viņi dara. Akcionārs pieņem lēmumu īpašnieks, kā jātīsta uzņēmums, pie mums kā atnāk profesionāls pieņems darbā, pastrādāja rubas, bija tāda, atcerieties, jā. Profesionāli, aizmuka projām, savārīja mēslus, aizmuka projām. Nu, ko es jums varu pateikt? Vai pēc CV viņai profesionāli, bet Rail Baltica šodien ir tur, kur ir, un tādi profesionāli tur ir desmitiem. Līdz ar to šis priekšlikums mēs balsosim pret, Latvija pirmajā vietā ne tāpēc, ka mums nepatīk šis, bet mēs uzskatām, ka būtu pareizi valsts uzņēmumos vispār nolikvidēt padomes un ir akcionāra uzraudzība, ko realizē, piemēram, valsts sekretārs vai valsts sekretāra vietnieks, kurš tieši ziņo ministram. Un ja kaut kas notiek nepareizi, tad ministrs vai nu iejaucās vai ziņo valdībai. Nevar būt tā, ka viens slānis, otrs, trešais, un beigās ir pāli sadzīti Daugavā un nezin kur vēl. Saprotiet, tā ir tā būtiskā lieta. Privātās kompānijās, kas sēž padomēs, īpašnieki vai īpašnieku deleģēti pārstāvi, kas uzrauga, kā strādā valde. Nevis profesionāls, kurš tur mēģina vadīt uzņēmumu, bet īpašnieka pārstāvis skatās, vai stratēģija tiek realizēta. Tā ir padomes būtība, nevis jaukties iekšā operatīvos darbos. Un es domāju, ka mūsu galvenais... Es gribētu papildināt laiku. Jā.
Apvienot laiku.
Apvienot, jā.
Deputāti Nībils.
Jā. Kolēģi, saprotiet, šis jautājums tiešām es aicinātu valdošo koalīciju, nākt ar iniciatīvu, jo opozīcijas priekšlikums jūs tā patās visus noraidiet. Atteikties no padomēm vispār. Un tad mēs nevis lemtu par to, pat cik ir jāsamazina atalgojums padomēm vai jāiesaldē, bet vispār atceļam padomes. Protams, būs izņēmumi, tas ir kopuzņēmumos. Mēs zinām, kad ir vairāki, piemēram, kopuzņēmumi ar ārvalstu kapitālu, nu tur, diemžēl, tu nevar atnākt. Bet tur, kur ir 100% pārvaldība, piemēram, Latvijas valsts meža, Latvijas energo, nu tad skaidrs ir tas, ka valde strādā profesionāli, padome uzrauga un ministrs ir atbildīgs, lai uzraudzība notiek pareizi. Un tad visiem būs skaidrs, kas par ko atbild. Šodien mēs esam radījuši sistēmu, kur beigās viena profesionāļa strādā, otra profesionāļa uzrauga, un politiķi neko nezin. Ja? A kur ir politiska atbildība? Ja visi iet labi, tad cilvēki neko nepārmetīs. Bet tie pēdējie notikumi un vakardienas pārraide tieši Latvijas televīzijā parāda to, ka vienkārši absurds tas, kas notiek mūsu valstī. Un tam ir jāpieliek punkts. Un es aicinātu tiešām nākt ar priekšlikumu koalīcijai vienojoties likvidējiem padomes visos uzņēmumos, nu, piemēram, tajā, nu, es saku, Rail Baltikā.
Nu, es nezinu, ko tur darīt, ja tur visi bijis nepareizi no pirmsākumiem, jo tādu projektu valdība ir jāuzrauga. Tur, kur ir miljardi, ir jau bija paredzēti investīcijām, sākumā bija 2, tagad jau 10, un nevar saprast, cik. Nu, kā var, un tagad domā, a, varbūt vajadzētu parlamentā izveidot kādu komisiju, a, varbūt vispār vajadzētu tautas pārstāvniecību, nu kā, nu ir juridiska kontrole, vai nu viņa ir vai nav. Mūsu gadījumā mēs redzam, ka Rail Baltica no Latvijas puses nevis tikai neuzraudzīja, akcionārs pat nesaprata, kas ar to projektu notiek, un ka vakar pajautāja, kur tad būs tās sliedes, un beigās pateica, a, kāda atšķirība, tu brauc pa platām vai šaurām sliedēm, ātrvilciens Rīgas dzelzceļa stacija un lidosta Rīga. Jūs iedomājaties, tā distance ir tik maza, kāds ātrvilciens, viņš pārbrauks pār tiltam un viņš jau ir lidostā. Un par to mēs ieguldīsim miljārdus, ekonomiskā pamata nav nekāda. Briškens mēģina dzīt uz priekšu un aizstāvēt sevi, tāpēc, ka viņš 10 gadus tajā Rail Baltica tur visu laiku barojās. Tāda ir realitāte. Tā kā mēs šo neatbalstīsim, bet tas nav pret jums vērsts, tas ir principā pret to sistēmu kopumā, kuru ir jāmaina nevis kosmētiski, bet pēc būtības. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, tātad priekšlikums nav par sliežu platumiem, priekšlikums ir par to, lai kritērijus, kādi ir definēti šajos amatos, piemērotu visai valdes sastāvam, nevis pusēji, un visam padomas sastāvam, nevis pusēji. Manuprāt, mums ir jābūt konsekventiem, arī saimnes deputātiem galu galā ir noteikts prasības, lai viņš varētu kandidēt un ieņemt saimnes deputātu amatu. Un tas nav uz pusi saimnes, bet uz visam, uz visu sastāvu. Un tā ir daudzos citos publiskos vadošajos amatos. Līdz ar to arī šis priekšlikums paredz, ka tās prasības, kuras mēs esam definējuši, viņas var uzlabot, pilnveidot, tas ir atsevišķs stāsts. Bet definētās prasības, lai piemērotu visiem, nu, man liekas, nav samērīgi, mēs vienkārši pusē piemērojam, pusē nē, tieši tik vienkārši šis priekšlikums. Bet kopumā, man, nu, jāsaka, ka es neloloju cerības, ka jūs šobrīd atbalstīsiet, jo man tas iespējas radies tāds, ka premjeras kundzei ļoti vajag to virsrakstu, nu, ka kaut kas tiek darīts tām kapitāla sabiedrībām, un tāpēc šodien tādu kosmētisku ziņu virsrakstu arī jūs nobalsosiet, bet mans tas rosinājums ir, nelūlojot izredzes, ka jūs atbalstīsiet šo priekšlikumu, tad, kad jūs, kā Ābrams kundze teica, atgriezīsieties citā likuma projektā pie šiem grozījumiem, tad koncentrēties nevis tikai uz algas iesaldēšanu, bet arī uz šo iesniegtiem priekšlikumiem, gan par to, cik padomēs vienlaicīgi viens cilvēks var atrasties, gan par kritēriju piemērošanu. Savukārt Šlesera kungam var reflektēt, ka, nu, manuprāt, tas ir šobrīd grāvis ir tā padomju vara, kas ir izveidota. Tā kā padomēm ir iedot milzīga vara, un mēs pat brīžiem rodas jautājumu, vai viņi tiešām pārstāv valsts intereses visos lēmumos. Bet otrs grāvis būtu, ka mēs atgrieztos, mēs likvidētu visu un atgrieztos tādā šoferu dēlu laikmetā. Es domāju, ka tie ir tādi divi grāvi, kuros mēs nedrīkstam doties. Mums ir jāatrod konstruktīvs ceļš pa vidu. Mūsuprāt, šis ir viens no konstruktīviem piemēriem. Un ja jūs šodien to noraidat, es vienkārši aicinu, tad nākamajā uz priekšdienām, ka jūs grozat, ņemt šo vērā, jo nav vērts strīdēties un strādāt darba grupās par kritērijiem, ja beigās uz pusi no sastāvu, tas vispār neatiecās. Piekritīsiet, vai ne? Paldies.
Paldies, vārds deputātei Skaidrītei Ābrumai.
Kolēģi, šī diskusija, ko jūs dzirdējāt šeit jau iezīmē, ka tas nav steigā un divos lasījumos virzīts jautājums, pievienojot atlīdzību šim te regulējumu iesaldēšanai un ierobežiem uz pacelšanu. Tas ir tiešām diskutējums trijos lasījumos skatāms, jo viedokļi ļoti dažādi. Vitenberga kungs ierosināja, ka padomē tikai profesionāli. Es palasīju pētījumu KPMG vai kas bija, viņi teica, jā, ir liels problēmas ar padomēm, kurās ir ļoti daudz šo atkarīgiem nevis no kaut kādām atkarīgām vielām, bet tie no publiskas pārvaldes atkarīgie, respektīvi. Vai tur valsts, vai sekretāra vietnieku, tā tālāk, liela problēma, ka pārāk liels šo atkarīgo īpatsvars, ja? Un tad viņu viedoklis prevalē, un beigās tie profesionāļi tā kā padodas, nu, ja valsts kā kapitāla daļu turētāji tā uzskata, nu tad lai notiek. Šleser kungs tātad biedoklis, ja, nu arī tas ir diskutējums, jo pirmkārt, atteikties no padomēm, jebkur es tam absolūti nepiekrītu, bet es arī neuzskatu, ka padoms ir jāveido noteikti tā grāmatvediski nodalot pēc apjoma apgrozījuma un darbinieku skaita. Padoms jāveido tur, kur mēs tiešām redzam nopienas uzņēmumus, kurus mēs vēlamies beidzot eksporta tirgos redzēt, kuriem ir diversifikācija, kuriem ir kaut kāda pievienotās vērtības sarežģītāks nozeres segments. Nevis visur likvidēt. Arī, piemēram, Šleser kungs, jūs sakāt, nu tad ieliksim tur tos, likvidēsim padomus, ieliksim valsts sekretārus vai valsts sekretāru vietniekus. Ja? Jā, es tagad esmu atskatījusies Rail Baltic gadījumā, kā ir strādājušie valsts sekretāru vietnieki šajā te Rail Baltikā. Jā, bet tādi varbūt arī lielākoties publiskajā pārvaldē, kas no nozeres arī nesajādz. Viņi sajādz varbūt no publiskās varas dažādiem uzdevumiem. Labi, es nesarunāšos ar jums, to mēs varam pēc tam diskutēt. Bet ko es gribu pateikt, ka manuprāt ir ļoti nepareizi vispār, ka ministrija un valsts sekretārs ir tas, kas pa kaut kādu nozares, nu tas ir flagmans, jo valsts kapitāla sabiedrības ir lielākie spēlētāji, ka viņš tur īpaši rūpi par šo uzņēmumu. Ministrijā valsts kapitāla sabiedrība turētāji nedrīkst būt tā kā īpaši ekskluzīvā stāvoklī, kur tai teiks sekretārs vai sekretāra vietnieks sēdēs un skatīsies, kā attīstīsies. Ministrijam jādomā par visas nozares līdzsvarot attīstību, nevis tikai kā attīstīt Latviju energo. Man liekas, ka tā arī ir liela problēma. Un, piemēram, es uzskatu arī to pašu, kas ir pauduši arī citā pētījumā un kas ir valsts kancelējas koordinācijas padomē aplūkots, bet tas nav jau 4 gadus realizēts, ka tomēr vajadzētu veidot tādu kapitālu daļu turētāju neatkarīgu institūciju, kas nav valsts sekretārs, bet kas ir tās publiskās personas, kas nepārstāv konkrētas ministrijas tikai interesi, nu tagad atbalstīsim to flagmanu un tā tālāk. Tā kā, ko es gribu pateikt ar šiem dažiem piemēriem, tas ir tiešām diskutējums jautājums, mēs visi apzināmies, ka problēmas ir ar pārvaldību un ka mēs vēlamies, lai tās kapitāla sabiedrības strādā pirmkārt atbilstoši godīgas konkurences principiem un tās, kas ir spējīgas ietajos eksporta tirgos. Un tas ir jādara. Bet šie jautājumi nav risināmi steidzamības kārtā, kā papildu priekšlikumi pirms otrā galīgā lasījuma. Un Vitenberga kungs teica, nu kas tad tur notika? Nu tas bija tikai racionāls apsvērums, ka mēs nevaram tik daudz priekšlikumus tagad ātri izdzīt cauri. Tur ir atsevišķi skatīšana trijos lasījumus. Tā kā es noteikti nenorādu šīs te idejas, kas ir nākuši no Butāna kunga un Vitenberga kunga, bet es aicinu šobrīd neatbalstīt, lai mums būtu arī iespēja pamatoti diskutēt par daudz sarežģītākiem šiem pārvaldības jautājumiem. Jo, kā jūs redzat, viedokļi ir dažādi. Vitenberga kungs, mans viedoklis, Šleser kungs. Ļoti dažādi viedokļi. Paldies.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškanē.
Godātā saimnes vadītāja, labdien, kolēgi. Man kopumā ir, protams, prieks par šādu likumprojektu, un mēs runājot komisijā, protams, atbalstiem, kaut kādus priekšlikumus atbalstiem, un vienojamies par to, ka virzīsim vēl jaunus priekšlikumus vai izskatīsim atkārtot šo likumprojektu, jo tiešām redzot vai saņēmot informāciju par kapitāla sabiedrībām un to, cik nav sakārtota lieta vai kopumā kapitāla sabiedrības, redzot, cik daudz cilvēku strādā, cik viņi ieņem amatus vairākās vietas un, protams, nav sakārtota lieta. Bet runājot par sesto priekšlikumu, es gribu vērst uzmanību tam, kas tika minēts arī komisijā runājot par šo priekšlikumu. Un atzīmēšu, izlasīšu, visi padomes locekli ir neatkarīgi un atbilst šādiem kritērijiem. Tad ir vērts aizdomāties par to, kā arī minēja komisija, ja ir neatkarīgi, tad ir arī atkarīgi. Šeit ir tāda juridiskā nianse, kuru nu, nevajadzētu atbalstīt šoreiz. Ja? Tad iet uz domu to, ka mēs liekam, tad, kurš liek vai liektajā amatā cilvēkus, tad viņš izvērtē, vai viņš atkarīgs, vai viņš nav atkarīgs. Šeit drusku nav juridiskā nianse ievērot. Tāpēc es domāju, šoreiz nevajadzētu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Es Mārts deputātam Edmundam Zivtiņam.
Jā, cienījumā sēdus vadītāji, godātie kolēģi, nedaudz atgriežoties vēsturē,
Tātad no kaut kāda 12. vai 13. gada līdz 18. 19. gadam, es te varu tagad sāloties, bet nu apmēram tādos mērogos padomas locekļi nebija. Tāpēc, ka Saima pieņēma lēmumu par to, ka tā ir politisko partiju barotava, viņi tur liek iekšā tikai savus cilvēkus, un bija politisks lēmums, un padomas locekļi nebija nekur. Nevienā lielā uzņēmumā nekur nebija. Pēc tam sāka rasties problēmas, un problēmas kāda rakstura? Raksturs sekojuši, ka valdes sataisīja dažādas tur ziepes, un jāatbild bija uzreiz kapitāla daļa turētājiem. Un tad, lai nebūtu tam kapitāla daļa turētājiem jāatbild, lai būtu vēl kaut kāds šis te starp posms, atkal izveidoja, pieņēma un sāka strādāt šīs te padomas. Tātad, nu, iet te kā pa viļņiem, tad ir jautājums, tad kas mums ir izdevīgāk? Mums ir izdevīgāk maksāt šo te algu šiem te padomas locekļiem, kur bieži vien iebrauc kaut kādās auzās, vai tomēr uzticēties valsts sekretāriem, ministrijas vadībai, pašvaldību vadītājiem, lai viņi tiešā mērā piedalītos un uzņemtos arī atbildību par šiem te uzņēmumiem, lieliem uzņēmumiem, maziem, nu, dažādiem uzņēmumiem. Tad manā skatījumā šie te padomas locekļi nav vajadzīgi. Es pilnīgi atbalstu Aināru Šleseru šo te teikto, un koalīcijas arī ieteiktu padomāt par to, tas būs naudas ietaupījums reāls. Un šeit šīs te ministrijas tiešā mērā, lai uzrauga, lai valsts sekretāra vietnieki nodarbojās ar šiem te jautājumiem un seko līdzi uzņēmumiem. Tādā veidā mēs pirmais ietaupīsim naudu un ministrijas vadība būs tiešā mērā politiski atbildīga. Viņai būs visa pilna informācija par to, kas notiek uzņēmumos un nebūs vairs šādas temanā skatījumā iespējas, kā notika ar Rail Baltica. Tā kā arī aicināšu, protams, neatbalstīt, bet kopumā jāpārvērtē tiešām ir visa šī situācija, kāda mums valsts ir, jo es arī uzskatu, ka padomes tādas, kādas viņas šobrīd ir, pēc būtības nav vajadzīgas. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Vai komisijas, es atvainojos, vai komisijas vārdi ir kas piebilstams?
Tikai atgādinu, ka sastais priešlikums netika atbalstīts komisijā.
Jā. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Butānu un Vitenbergu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 16, atturas 38. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais priekšlikums 7. Deputātu Butānu un Vitenberga kungu priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Tiesu uzsākam debats un vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Kolēģi, man bija nojausma, ka ir slikti, bet ka tik slikti nebija īsti pat aizdomas. Mēs lūdzām komisijā valsts kancelējai sagatavot pilnu sarakstu ar visām valsts kapitāla sabiedrībām un pretī tad vārdiem uzvārdiem šiem padomi un valžu locekļiem. Ja, un tā ANB šokējoša. Izrādās, ka mūsu valstī ir tāda cunfte, ja, kasti, ja, kur 20-30 cilvēki ir profesionāli padomju sēdētāji, kuri maina šīs padomas tā kā, un uzkrāj šo pieredzi arvien lielāku un lielāku. Un nākamajos konkursos viņi atkal ir priekšā visiem un tikai rotē šīs padomas un valdes un turpina aizņemt tur vietu. Un lai jūs saprastu, ka šādi universālie kareivji, emulātoris jums vienreiz stāstīja, ja, atcerējos bērnībā seriālu ja, Briškana kungu kontekstā, ja, kur bija cilvēks ar brīnumainām spējām, kurš katrā sērijā pildīja kādu citu amatu. Vienu dienu viņš bija formulas pilots, otrajā dienā ārsts, ja, tad redzam, ka mūsu Kapitāla sabiedrība padomēs šādi emulātori ļoti daudz, un es varu minēt piemēru. Jānis Brazovskis, CIATET padomas loceklis, certificēta naudas atmazgāšanas apkarošanas speciālista asociācijas Baltijas nodaļas valdes loceklis, padomas loceklis arī ceļu satiksmes drošības direkcijā, valdes loceklis biedrībā Latvijas finanšu nozares asociācija, valdes loceklis biedrībā Latvijas komercbanka asociācija. Turpina Andris Liepiņš, SIA Rīgas nama padoms loceklis, SIA Air Baltica padoms loceklis, SIA Latvijas dzelzceļš padoms loceklis. Saprotat, viens cilvēks ir speciālists visās nozarēs. Es šaubos, man nav pārliecība, ka šiem cilvēkiem varētu būt vairāk kā 24 stundas diennaktī, lai visu paveiktu. Ja? Un tāda ir daudz. Tad, kad mēs redzējām visas vienkopas, var saprast tikai, cik tā problēma ir liela un samilzus. Esmu dzirdējis joku, kurš klejo pilsētā, ka esot kaut kādi kursi, ja, kurus izejot, ir diezgan liela varbūtība, neesot lēti, ja, bet ir liela varbūtība, ka var trāpīt padomē vai valdē. Ja? Tā kā Kulbergs krata ar galvu, viņš arī tos kursus ir dzirdējis. Ja? Un, jā, nu tas ir radījis situāciju, ka 20-30 cilvēki ir profesionāli padomes locekļi. Vai jūs uzticēt, ja jums būtu savs uzņēmums to vadīt šādam cilvēkam, kurš vada vēl 5-6, tur līderis bija, manuprāt, ar 10 šādiem amatiem. Nu, diez vai, naktī nevarētu mierīgi gulēt, zinot, ka tas cilvēks darbojās pa visu lauku un pilda daudz dažādas funkcijas. Ja, tā kā šis priekšlikums arī ir vienkārši beigt šo praksi, atļaut tikai katram cilvēkam ieņemt vienu amatu pozīciju, padomē vai valdē, viņš var izvēlēties, kur viņš ir speciālists, ja, kur nozari viņš pārzina. Nu, nez vai, tas varbūt viņi ir gudri, forši cilvēki, Liepiņš, Brazovskis, pārējie, bet būt ekspertam Rīgas namos ar Baltiku un Latvijas dzelzceļā, ja, tad te rodas jautājumi, vai tiešām to var apvienot, un galvenais, vai vajag to apvienot. Un komisijā es jautāju labas pārvaldības ekspertiem, valsts kancelēs pārstāvjiem, vai jums liekas normāla situācija, un vai atlasot konkursos, jūs neredzat, ka tas cilvēks ir vēl 4, 5, 6 vietās, un visi purināja galvu, ka īsti labi tas nesot, bet neviens nebija gatavs atbalstīt priešakumu, lai to situāciju izbeigtu. Tā kā kolēģi, Ūsainie vienotības deputāti jaunie smaid, bet šī ir iespēja. Atbalstam šo priešlikumu un izbeidzam praksi, ja, kur ir gājis gadiem ilgi un kuras tos apjomus mēs apjaušam tikai šobrīd. Un, ja reiz ir mērķis labot kapitāla sabiedrību pārvaldību, to uzlabot, tad šis ir tas priešlikums, kurš mums noteikti ir jāatbalsta. Nu, lai var nodot darbus, lai var sakārtot galdu, nodot to mapīti, ja, lai var izsludināt konkursu līdz jaunam amatvietai, lai tā nepaliek tukša un ir kaut kāda pārmantojamība. Ja? Varam lemt arī par īsākiem priešlikumiem, ja ir tāda lusta deputātiem. Paldies!
Paldies! Un vārds deputātam Jānim Dombravam.
Ja, kolēģi, baidoties no atbildības, ir radīta sistēma, kur dažādas kapitāla sabiedrības pārvalda tā saucamie speciālisti. Kāpēc tā saucamie speciālisti? Tāpēc, ka es Latvijā redzu tikai dažas labi pārvaldītas kapitāla sabiedrības, par kurām mums visiem ir prieks un lepnums, un kuras arī budžetā ienes pietiekams naudas līdzekļus, bet virkne kapitāla sabiedrības ir ļoti vai pārvaldītas, ir īpaša cilvēku kategorija radīta, kura ļoti labi nopelnu šo sistēmu, bet sausais atlikums valsts iedzīvotājiem nav nekāds un tieši pretēji redz nejēdzīgus projektus, nejēdzīgi pārvaldītas kapitāla sabiedrības, netaisnību, ka, piemēram, veikalu pārdevēji maksā nodokļus, lai uzturētu šādas neefektīvas kapitāla sabiedrību pārvaldniekus. Un ja mēs aizdomājamies par būtību, nu, atvainojiet, nu, iedomājamies tādas kapitāla sabiedrības kā valsts nekustamie īpašumi, simtiem īpašumi, kur katru, lai pārvaldītu kvalitatīvi, ir jāpievērš ļoti liela uzmanība. Katras remontāms, lai pārbaudītu, lai būtu viss atbilstoši, tās ir stundas un stundas no dienas darba. Nu, nevar to kvalitatīvi izdarīt, ja vēl ir jāstrādā vēl 10 citās kapitāla sabiedrībās. Tas pats attiecās uz Latvenergo, tas attiecas uz sadalas tīkliem, tas attiecas ļoti daudziem šiem lieliem uzņēmumiem, kur nav iespēja kvalitatīvi veikt šo darbu šiem cilvēkiem emulatoriem. Un tad beigās sanāk pļuks, pēc tam sanāk dažādas lietas kā Reo Baltika, sanāk tādas lietas kā ar valsts nekustamiem īpašumiem, kad mēs redzam problēmas attiecībā uz to, ka ministrijas nevar vairākus gadus īstenot līdz galam vienu projektu. Un mēs šādas problēmas redzam ļoti daudzos aspektos, kā rezultātā cilvēki kļūst aizvien neapmierinātāki.
Šis priekšlikums, es nepiekrītu Ābrams kundzei, ka nevarētu atbalstīt šo un arī iepriekšējo priekšlikumu. Šie ir pilnīgi normāli priekšlikumi otrajam lasījumam, kurus var atbalstīt. Tikai, protams, tad tas būs sitiens pa daudzu partiju pietuvinātiem cilvēkiem, kuri atrodās valdēs un padomēs, un tas jau nepatiks daudziem. Nu, tāpēc es pieļauju, ka ir šie negatīvie balsojumi, neskatoties to, ka tam ir visa racionālā loģika, lai šādas priekšlikumas atbalstītu. Pat ja šodien netiks šādu priekšlikumu atbalstīt, tie noteikti tiks iesniegt atkal, un tāpat tās šī sistēma ir jāmaina. Nu, tā nevaram mēs vairāk turpināt. Tā atpalicība no citām Eiropas valstīm Latvijai tikai turpināsies ar šādu sistēmu, kādu to ir būvējusi vienotība daudz gadu garumā.
Butāna kungs, jums pietiks ar divām minūtēm? Tad vārds sējam deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, šeit daudz jau tika pateikts. Nav iespējams koncentrēties un pilnvērtīgi veikt darbu. Nu, ja tu ieņem daudzās padomēs valdēs amats, un tur duši arī interešu konflikti ir novērojami. Bet, manuprāt, šo vajadzētu raudzīties no cita, vēl papildus arī no cita rakursa. Šis ir veids, kā mēs atveram durvis privāto profesionāļu ienākšanai valsts pārvaldē. Lai nav kaut kādu šie te mistiskie kursu izgājēji stipendiāti, kuri tad dublējās un ieņemas laiktās padomas. Ja mēs atveram plašāk, tad ja viens nevarēs sēdēt trīs vai piecās padomēs, tas nozīmē, ka būs vakantas vietas. Un ar vakantām vietām mēs atbrīvojam vietu jaunai konkurencei un cilvēku ienākšanai no privātā sektora. Un nu, konkurence ir tas, kas šeit ir pietrūcis, un ja mēs ar šiem grozījumiem varam to veicināt, tad daram to. Tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks kārtējiem saimnes sēdes pārtraukumam. Un ar to lūdzu zvanu un lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, arī divi svarīgi paziņojumi. Un pirmkārt, es aicinu visus deputātus šajā pārtraukumā uz jauniešu fotokonkursa Mana Latvija, mana atbildība izstādes atklāšana. Tā norisināsies lielajā vestibilā. 14. Reizi jau skaists pasākums, aicinu visus būt klāt. Un vienlaikus arī vēršu jūsu uzmanību, ka šodien līdz 13.30, tepat blakus sarkanajā zālē, norisinās izziņas pasākums dronu spējas. Un tajā mūsu zemesargi iepazīstinās ar to ekipējumu esošajiem droniem, to spējām un nozīmi mūsu valsts aizsardībā. Un visi deputāti ir laipni aicināti arī to apmeklēt. Bet vēl viena svarīga lieta, kolēģi. Tieši šodien dzimšanas dienu svin arī kāds mūsu kolēģis. Respektīvi, tieši šodien dzimšanas diena ir saimnes deputātei Anitai Brakovskai. Tad es sirsnīgi apsveicam, daudz laimes. Un nu vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, labrīt, kolēģi. Reģistrējušies nav Ingrīda Circene, Raivas Dzintars, Ligita Gintere, Ilze Indriksona, Linda Matasona. Linda ir. Daiga Mieriņa, Jānis Rērs, Jāna Simonovska, Edvards Smiltāns, Ričards Šlesers un Edgars Zelders. Paldies.
Dies pārtraukums līdz 11:00 un visi laipni aicināti uz izstādes atklāšanu.